Goeiemôre en welkom net van my kant af. Die tema van my preek vanoggend is die sagte juk van Jesus. Ons almal ken, het al gehoor van die juk van Jesus wat ons op ons neem. En so ek sê die tema vanoggend is die sagte juk van Jesus. So eenmal per kwartaal het ons 'n geleentheid by Stellenbosch hoofkantoor, by ons Shofar hoofkantoor. Soos ek sê, eenmaal 'n kwartaal, en wat dan gebeur is, almal wat werknemers is van Shofar, gaan so en kom daar by mekaar, en dinsdag, wat verby is, was nou weer so geleentheid, en dan, Pastor Fred, dan deel hy met ons, basis nou maar visie vir die volgende kwartaal, of net 'n woord vir die Here vir hom gegee, en hy het spesifiek, dinsdag het hy gepraat rondom die juk van Jesus, en dit is hoekom ek het in vanoggend kom deel, so ek wil nou, het eindelijk vooraf net duidelik maak, dat ek vat nie krediet vir die idee rondom dit nie, as ek het so kan noem, maar ek het regtig gevoel dat dit iets is wat ek nodig het om ook oor te dra. Iets anders, so voordat ons by dit kom, ek denk baie keer dan, ons kom kerk toe en ons gaan weg, jaar in en jaar uit, as ek het so kan noem, en het gebeur baie keer, dat ons nooit verander nie. Maar hoekom verander ons nie? Wat maak het ons kan kom sit onder die woord en dat ons nie verander word deur die woord nie? En dit is eintlik bloot eenvoudig dat ek dink ons dink baie keer dat die woord wat gespreek word het nie betrekking op ons nie. So ons hoor iets en ons dink, ja maar ek het die, is nie vir my nie, dis vir iemand anderste. En dit gaan alles oor 'n gesindheid in ons harte, 'n gesindheid van waar ons nie begin. Ek dink dit gaan oor 'n gesindheid by ons, om onsself oop te maak vir die moontlikheid dat 'n woord ook vir ons kan wees. Dit is my amper soos die gedagte van, ons gaan baie keer deur moeilike situasies en omstandighede. En dan dink ons, okay, maar God wil seker maar, my hart kom toets, en God wil seker maar sien wat is in my hart, en dit is hoekom ek nou deur hierdie situasie en omstandighede gaan, maar God weet alles. So hy hoef nie jou deur die situasie te sit om te sien wat in jou hart is nie, hy weet wat is daar. Maar hy sit jou deur die situasie dat jy kan sien wat in jou hart is. Want ons glo dat van onsself gewoonlik, ja maar my lewe is pretty much uitsorteer. So ons hoor 'n preek op 'n Sondag, en dan dink ons, stap ons uit en sê, jong, vanoggend, daai aan die ou, hy moes daar gewees het. Vanoggend se woord was vir hom gewees. Want ons skuif die fokus heeltemal weg van ons af. Ons maak ons nie oop vir die moontlikheid, dat ek dalk ingesluit kan wees vir een van die, vir wie hierdie woord is nie. So wat ek spesifiek vanoggend wil vra is, maak jou hart oop vir die moontlikheid dat die Here jou dalk wil verander om meer soos Jesus te word. Want dis toch hoekom ons kerk toe kom, is dit nie? Ons kom nie kerk toe om 'n nice boodskap te kry, die kos te kry vir die volgende week dat ons kan aangaan nie. Ons kom kerk toe sodat hy ons kan verander om meer soos Jesus te word. En ons sing het in die liedjies, maar ek dink jy ons besef altyd wat ons sing nie, want na een liedjie wat ons gesing het, wat op die Lightkill CD is, wat daar, die woorde gaan ook van hierdie mens wat voor hier staan, so ons maak het baie persoonlik, hierdie ek, wat voor jou staan, kom reinig my, hoe gaan hy dit doen? Reen, soos nou stort ons, en nou gaan jy uit en jy is gereinig? Nee, jy word gereinig deur, ek wil amper sê, 'n openbaring van wat in jou hart aan die gang is, jy maak jou oop vir wat in jou hart aan die gang is, en laat toe dat hy dit kom verander, dit is hoe jy gereinig word. Maar het begin daarby dat ek vir myself moet kan sê, ek moet verander word. En Here, jy het my nou gemaak dat ek vandag hier is, wys my wat moet ek verander. My oop maak vir die moontlikheid. Ek gaan voordat ek begin, gaan ek net eers, is daar 'n liedjie wat ek graag wil speel, luister daarna, en dan gaan ek daarna aangaan. Dankie. Nee, is nie gospel liedjie nie. Bob Dylan. Die woorde van Bob Dylan daar is, you've got to serve somebody. Wat interessant is, as hy maak basis die observasie, wat hy, klamers, hy kyk na die lewe, en hy skryf daar oor, hy maak die observasie, dat hy kom en hy sê, maar, dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, dit maak nie saak wat jou agtergrond is, hoeveel geld jy het, wie jou maas of jou paas, niks van dit maak saak nie, die punt is, you're gonna serve somebody. Dis of die duivel, of die Here, maar iemand gaan jy dien. En hoekom ek dit nou spesifiek gespeel het is, ek dink dis iets wat ons baie keer mis, is ons dink baie keer, maar ons dien nie noodwendig die Here nie, maar ons dien hom nou ook nie, die duivel nie. Maar jy dien of die een, of jy dien die ander een. En dis 'n skrif wat ek wil lees, wat eintlik my aansluit by dit, Matteus 11 van vers 28 tot vers 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Nou wat die ding van die juk en die las wat ons moet dra, of die juk wat ons moet dra, wat het dit te doen met you gonna serve somebody? Dit is baie eenvoudig. Almal van ons dra las. Die vraag is net, watter las is jy besig om te dra? So almal dien iemand, soos daai liedjie sê, maar dien jy die Here of dien jy die duivel? Almal van ons dra juk, maar watter juk is jy besig om te dra? Nou hierdie gedeelte spesifiek, ek het al van vore genoem dat die Engelse woord is 'n audience of 'n gehoor in Afrikaans, dat die Bybel is geskryf van so aard, daar is altyd 'n eerste en 'n tweede gehoor. Die eerste gehoor is die groep mense met wie Jesus op daardie stadium besig is om te praat. Die tweede gehoor is ons. Want die woord is nie net geskryf vir die mense van daardie tyd, dat hulle dit moes hoor, en dit is geskryf vir hulle, maar is ook geskryf dat het nog steeds lewe het en lewe bring by ons. En Jesus praat met hulle oor hierdie juk, sy juk, wat hy vir hulle wil gee om te dra. Maar wie is hierdie groep mense met wie Jesus besig is om te praat? Is dis 'n groep mense, dis die Jode, 'n groep mense, wat vir 400 jaar lang slawe was in Egipte. Met ander woorde, dis 'n groep mense wat vir 400 jaar lang die juk gedra het van Farao. Skrifie wat dit net bevestig is, of wat het eindelijk mooi sê, is Levitikus 26 vers 13, ek is die Here julle God, wat julle uit Egipteland uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie, en ek het julle jukskye verbreek, en het julle reg op laat loop. So Jesus praat met hierdie groep mense, wat nou vir 400 jaar lang slawe was, en daardie juk van Farao gedra het, maar hierdie selfde groep mense is op hierdie stadium wat hy met hulle praat, weet ons dat hulle staan onder die Romeinse Ryk. So op hierdie stadium dra hulle die juk van die Romeinse Ryk. Hulle het gegaan van die een plek waar hulle 'n juk gedra het na 'n volgende plek, en hier kom Jesus na hulle toe en hy kom sê vir hulle nie, maar dra my juk. As jy mooi dink daaroor, vir die groep mense het voor hom staan, dit is nou eintlik baie maklik gewees het om aanstoot te geneem het, want hoe werk die besigheid? Gaan ons nou maar vir altyd juk dra, eers was het 400 jaar daar, en nou is het die Romeinse Ryk, en hier staan ons op hierdie plek, waar ons vertrou vir 'n verlosser, om ons te kom verlos van die Romeinse Ryk, en hier kom jy en sê, maar jy het 'n juk, wat jy vir ons wil gee. Ek wil hê wat ons moet doen vir oggend, ons gaan bietjie kyk, na die realiteite ten opsigte van die juk. Daai vers 29 sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Maar ons moet sy juk opneem en leer van hom. Ek dink die hele ding rondom 'n juk, ons almal weet dit, waarvoor het gebruik was, is vir die osse. Osse is ingespan, dan het hulle hierdie juk, wat op hulle geplaas was. Nou, as jy 'n os wil leer om die juk te dra, hoe het jy dit gedoen? Jy het voordat jy 'n groot os ingespan, wat ken van die juk dra, wat ken van die arbeid wat vir hom voorlê, en dan agter hom het hulle 'n os ingespan, wat 'n jong os is, wat klein is. So hy trek aan die juk saam met daardie voorste os. Hy loop agter hom aan. Hy volg in sy voetspore. Dis letterlik 'n geval van, hy gaan oral gaan, waar die voorsteen gaan. Want die voorsteen is groot en sterk genoeg, dat het maak nie saak waarheen hierdie jong os wil beer nie. Hy gaan nie iewers anders kan gaan nie. Hy gaan daarin volg, want die voorsteen se krag is van so aard, dat hy die agterste een sal deurtrek, maak nie saak wat nie. So selfs sal kom hulle by 'n stuk grond waar het klei en modderig is, dat die agterste os amper wil vas, dat die krag van die voorste een sal die agterste een deur dit trek. En dit is eintlik 'n baie mooi beeld van wat Jesus is vir ons, is dit nie? Maar dan gaan dit, kan ons dit verder vat, en ons sê dat die eerste os en die tweede os kan nie geskei word van mekaar nie. Terwyl hulle saam in die juk is, gaan hulle oral saam. So die eerste een moet gaan, of die tweede een moet gaan waar die eerste ene gaan. En ek dink dis baie keer vir ons, dat as ons in die juk trek saam met Jesus, het ons nodig om te gaan waar hy wil gaan, en nie waar ons wil gaan nie. Maar 'n vraag wat ons ook onsself moet afvra is, die plekke waar ons gaan, sal hy daar gaan? En ek praat nie van fisiese plekke soos kroeg of sulke tipe plekke nie. Ek praat van eintlik geestelik. Stap jy 'n goddelike lewe of stap jy 'n lewe in sonde? Maar sien, as jy 'n lewe in sonde stap, God gaan nie gaan saam met jou daar nie. So in daai tye draai jy 'n juk. Maar dis nie Jesus se nie. Jy dra 'n ander juk. Want ons lewe moet goddelik wees om in die juk te kan bly saam met Jesus. En dan wat vir my amper die mooiste prentjie is rondom hierdie juk van Jesus, is daai tweede os moet 'n gewilligheid hê om te leer van die os voor hom. En die vraag, dink ek, wat 'n mens moet vra is, maar waarmee is hulle besig? As hierdie tweede os saam met die voorste os vorentoe beer en besig is, waarmee is hulle besig? Hulle is besig om voorbereiding te doen vir 'n oes. En dis presies wat ons veronderstel is om te doen. Dis presies hoekom ons die juk van Jesus aanneem, is om saam met hom te kan arbei aan die oes wat vir hom belangrik is. So dis glad nie 'n plek van waar ons doen dit wat ons graag wil of wat vir ons belangrik is nie. Maar dis 'n plek van ons kom en ons raak as te ware vennote saam met hom vir 'n oes om te kan inkom. Nou wat ek wil hê ons graag moet doen vanoggend is, kom ons kyk vir 'n oomblik na die juk van Jesus. Hoe lyk die juk van Jesus? Daardie eerste vers wat sê, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle. En dan vers 30, wat my juk is sag en my las is lig. Was Jesus se juk maklik? Was 'n verskil tussen maklik en 'n juk wat sag of lig is? Hoe die juk gelyk wat Jesus nodig gehad het om te dra? Hy was God in die hemel op sy troon, maar hoe die juk gelyk wat hy nodig het om te dra? Hy het opgestaan van sy troon af, waar hy aanbid was. Hy het opgestaan van daai troon af, as te ware sy kroon neergelê. Hy het aarde toe gekom, mens geword, wat pyn en lyding ervaar, presies dieselfde. Verwerping, daai dinge ervaar presies dieselfde as elke een van ons. Hy het dit doelbewus gedoen met die wete dat hy gaan aarde toe kom. Hy gaan gehaat word deur mense. Daai wat hy gedien is, hy opgegee om aarde toe te kom, om gehaat te word deur mense, van so aard dat hulle hom gevange geneem het, gemartel het, en doodgemaak het. Dis die juk van Jesus. Dan kom bied hy sy juk vir ons aan, wat hy sê sag en lig is. Maar in wat 'n konteks is dit dan nou sag en is dit lig? En om dit te kan raak sien, wat ons nodig het om te doen, is om te onthou met wie hy besig is om te praat. Hy praat met mense wat die juk gedra het van Farao. Hy praat met mense wat slawe was onder Farao. En sien die groot verskil tussen die juk wat Jesus hulle aanbied en die juk wat hulle gedra het onder Farao of onder die Romeinse ryk. Is die juk wat hy aanbied is 'n vrywillige juk. Die juk wat hulle gedra het onder die Romeinse ryk of die juk wat hulle gedra het onder Farao was nie 'n vrywillige juk nie. Dis 'n juk wat op hulle geforseer was, wat hulle nie gekies het of hulle dit wil dra of nie wil dra nie. Maar die juk van Jesus is 'n juk wat ons kies om op te neem. En wat gebeur wanneer ons 'n keuse kan maak oor ons iets wil doen of nie wil doen nie? Is ons gesindheid verander. Praktiese manier vir my om dit te verduidelik is, as jy trou, as 'n man 'n vrou kies, op 'n manier is dit 'n juk wat hy dra, hoekom sê ek so, en wat sy dra, maar hoekom sê ek so, is want daar sekere beperkinge wat inkom. So as man en vrou trou, ek gaan nou praat van man se kant af, nou kan hy nie voortgaan en doen net dit wat hy wil doen nie. Dis hoekom ek sê, en die smile sit ek kry, dis hoekom ek sê, dis 'n juk wat hy dra, maar dis 'n vrywillige juk. En omdat dit 'n vrywillige juk is, daarom is sy gesindheid 'n sekere manier wanneer hy dit doen. So hulle trou met mekaar, maar hy is op 'n plek waar hy kies om sy vrou te dien. Dis 'n keuse wat hy gemaak het voor die tyd. Maar as jy bloot eenvoudig 'n man en 'n vrou vat en sê dat julle twee trou, dan gaan julle daar gaan glad nie daar die selfde emosies wees of gesindheid wees nie. Vir eenvoudige rede, dis iets wat geforseer is. Die juk van Jesus is nie iets wat geforseer word op ons, dis iets wat ons kies. Dis hoekom ons op die aarde is. God kon die heelal en alles gemaak het en ons forceer het om hom te dien, maar hy het nie. Hy gee ons 'n keuse om hom te dien. En dit is hoekom die juk van Jesus lig is, eintlik. Is oor dit 'n vrywillige juk is. Maar die vraag is, hoe lyk ons gesindheid wanneer ons daardie juk opneem? So wanneer ons dien, met watter hart dien ons? Met watter hart doen ons dit? En ons weet, Jesus het 'n juk op hom geneem, en hy wat God is, het gekom om ons te kom dien. Hy het letterlik sy lewe neergelê vir ons. Maar hy het dit nie gedoen met 'n gekerm en 'n gekla, want ek moet hierdie nou maar doen, want dit gaan oor die einde. Die einde is dat jy gered moet word, so ek doen dit nou maar nie. Dis glad nie hoe hy dit gedoen het nie. Ek vind toe hy gebid het in die tuin, voordat hulle hom kom haal het, hy het gesê, Vader, as het u wil is, laat die beker by my verby gaan, maar nie my wil, nie u wil. En hy het opgestaan daar, wetende, ek gaan nou hier uitgaan, en gevange geneem word, gemartel word, en gekruisig word, en hy het gewillig gedoen. Hy het gekies om daar die juk te dra. En wat hy dan nou hier kom doen, is hy kom bied, daardie juk kom bied hy aan vir ons. Die probleem is, ek dink ons as mense het die verkeerde prentjie van die juk van Jesus. In ons kop is hierdie prentjie, alles is lekker. Jesus se juk is lekker. Dis alles behalwe lekker. Maar as Jesus kyk na die as hy gekyk het na die einddoel van hoekom hy hierdie juk gaan dra. As hy gekyk het na my en na jou, toe hy keuse moes maak oor gaan hy hierdie juk dra, het hy gesê die juk is lig. En my las is sag. Want dis niks om hierdeur te gaan as ek jou kan kry op die einde van die dag nie. As ek jou kan loskoop op die einde van die dag nie. En dit is hoekom het lig en sag is. Want in vergelyking met Satan sin, is dit lig en sag. Want vir 'n korte duur op aarde, kies ons om sy juk op ons te neem. En dis uitdagings. Dis verseker nie maklik nie. Dis verseker moeilik. Maar dis lig en dis sag. Want dis vir korte duur. Want daar's 'n ewigheid wat volg. En as jy op die aarde nie Jesus se juk gaan vat nie, gaan jy vir ewigheid gaan jy Satan se juk dra. So as jy die twee vergelyk met mekaar, is Jesus in lig en is Jesus in sag. Maar die probleem is as Christen, as ek die Engelse terme kan gebruik, het ons eindelijk 'n wake-up call nodig van wat dit beteken om die juk van Jesus te dra. As jy kyk na Suid-Afrika, tussen 80 en 90% van Suid-Afrikaners sê dat hulle Christene is. As tussen 80 en 90% van Suid-Afrikaners volgelinge van Jesus is, is daar geen manier dat die land in die toestand kan wees waarin dit is nie. As tussen 80 en 90% van Suid-Afrika Christene is, is daar geen manier dat die wêreld kan wees in die toestand waarin dit is nie. Tussen 80 en 90% getal gewys van die Christene of mense in Suid-Afrika, as hulle opreg en voluit Jesus dien, die ware juk van Jesus op hulle skouers het, kan dit nie anders as om die wêreld te verander nie. Want Jesus het met 12 'n permanente impak gemaak op die wêreld. So iewers is iets fout. En wat ons baie keer doen is ons sien realiteit, maar ons ontken dit. En hoekom ek dit sê is, as jy kyk na die wêreld, is die Christene regtig besig om te wen? Nee. Die woord is vol beloftes van wat die uiteinde gaan wees. Die woord is vol beloftes dat Jesus gaan wen, dat lig duisternis gaan oorwin. Maar is ons nou daar? Verseker nie. As jy kyk in die tempo wat kerke toemaak, reg oor die wêreld, en terselfdertyd nagklubs en dobbelhuis en sulke plekke oopmaak, dan kan ons mos nie sê dat die kerk is besig om die geveg te wen nie. Hy is nie. So ons as Christene het nodig om wakker te word en te besef dat dinge soos dit is, is nie reg nie. Daar's verseker fout. Iets het nodig om te verander. Alles kan nie bly soos wat dit is nie. Jesus het gesê, hy kom terug vir 'n perfekte bruid. Is die prentjie van die kerk vandag 'n perfekte bruid? Nee, dit is nie. As ons liedjie sing van Here reinig ons, maak ons ons oop vir dit wat die Here ons wil uitdaag op dit wat ons moet verander, of sing ons dit maar net en verwag dat iets gaan gebeur en in die proses is ons nou maar gereinig. Iets moet verander. Die enigste manier hoe die geveg gewen kan word teen duister is as die lig verander. As hier by ons 'n verandering plaasvind. Anders kan dit nie gebeur nie. Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemele is. Nie elkeen wat sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk nie. As jy net na die vers kyk, dan is dit maklik om die gevolgtrekking te maak en sê, okay, maar tussen die 80 en 90% Christene in Suid-Afrika, party van hulle dien mos nou die Here en ander dien mos nou nie die Here nie, so die wat nou nie regtig die Here dien nie, hulle is nou seker die wat nie ingaan nie, in die koninkryk nie. Maar ons sien verder, as jy dit verder lees wat daar staan, is dat hulle gaan sê, Jesus, maar in jou naam het ons duivels uitgedryf. In jou naam het ons siekes genees. En Jesus gaan vir hulle sê, gaan weg van my af. Ek ken julle nie. Engelse Bybel sê, you who practice lawlessness. So dis mense wat die vermoë het om vir ander te bid en duivels uit te dryf en genesings te laat plaas, want dat van hulle gaan hy sê, gaan weg van my af, ek ken julle nie. So mag het nie so wees nie, maar daar is 'n moontlikheid dat het van ons is, wat vandag hier sit, vir wie hy dalk gaan sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. En dit is veronderstel om vir ons 'n wake-up call te wees. En sê my luister, iewers is iets fout, iets is veronderstel om te verander. Hy praat van daai gedeelte as waar hy sê van die skape en die bokke wat hy skei van mekaar. Die skape wat ingaan en die bokke wat nie ingaan nie. So die vraag wat ons onsself moet afvra nou, maar wie is die bokke dan? En ek dink ons is in 'n plek in die in tyd in die wêreld waar die lewens ons lewens so verskriklik draai om onsself, dat ons selfs woord aanpas om in te pas by ons. Dat dit nie meer altyd gaan oor die volle waarheid nie. Ons neem amper hierdie ding aan van ek doen hom die reg. Ek doen hom die. Dat dan daai deel is nie so belangrik nie. Groot getalle mense wat sê hulle dien die Here, maar 'n wêreld wat nie verander nie, sê dat iewers iets uit lynheid is, dat iewers iets verkeerd is. En ek dink waaroor dit gaan, hierdie gedeelte spesifiek, is dis waar ons 'n verkeerde verhouding met Christus wil hê. Want sien, dit kan een van twee kante omwees. Jy kry verskriklik baie Christene wat 'n verhouding wil hê met die hoof, maar glad nie met sy liggaam nie. Wat beteken dit? Hulle wil in verhouding wees met Jesus, waar hulle sê, Jesus, hier is ons, ons dien vir jou, maar met jou liggaam, jou kerk, wil ons niks te doen nie. Dis soos om te gaan na 'n vrou toe en vaat sê, luister, ek wil graag met jou trou. Jou gesig doen dit vir my. Wat jou liggaam betref, jy kan maar lach, it's fine. Verlore 10, 15 kilogram en praat ons weer. Maar ek wil so lank trou met jou liggaam, ag met jou gesig. Jesus, ek wil 'n verhouding hê met u as hoof van die kerk, maar ek wil niks te doen hê met jou liggaam nie. Kan dit werk? Jy kan dit anderste om ook sit. Ek gaan elke Sondag in die kerk wees. Ek gaan sop kom bys toe, ek gaan bid hier doen, ek gaan alles doen wat daar is om te doen. So ek is in 'n verhouding met die liggaam. Maar spandeer geen tyd met God nie. Dit is maklik as jy in die kerk sit om 'n vinger te wys dat jy weet nie in die kerk is nie. Is dit nie? Maar dit werk albei kante om. Jy kan nie 'n verhouding hê met 'n gedeelte van hom en nie met die ander gedeelte nie. Jy het nodig om 'n verhouding te hê met albei dele van hom. Die skape en die bokke wat hy skei, die bokke verwys eintlik maar na die wat nie in 'n volle verhouding met hom beweeg nie, wat net een van die twee doen. En dit kan enig een van die twee wees. So dit kan iemand binne in die kerk wees, of dit kan iemand buitekant die kerk wees. Maar die bokke verwys na die mense, wat net die vryheid vat vir hulle self, en nie die vryheid vat vir ander nie. As jy gaan kyk na die hele prentjie wat Jesus hierso kom skets, as hy praat van die juk wat gedra moet word, hy kom nie met 'n storie van hier is hierdie serpie, wat ek vir jou wil aansit nie. Kyk, mooi, baie pikant, die serpie, dra my serpie. Dis wat hy doen nie. Hy kom met 'n juk, iets wat gewigtig is, iets wat werk simboliseer, iets wat sê, jy gaan nie kan terugsit en voete optel nie. Neem my juk op jou, met ander woorde, kom, en hierdie las wat ek besig is om te dra, kom, dra dit saam met my. Kom, arbeid saam met my, vir hierdie oes wat moet inkom. Ek gaan nie alleen arbeid, vir hierdie oes wat moet inkom nie. Een juk word geplaas op een os is seker die sterkste dier wat jy kry, wat aangewend word in een boerdery. Het is een dier wat gewillig is om te werk. Het gaan oor diensbaarheid. En die gesindheid waarmee ons het doen. Soos ek gesê, het is nie die prentjie van een serpie wat jy om jou nek hang nie. Het is die prentjie van een juk wat ons nodig het om op te neem. As ek nie begin gesê het, ek dink ons so baie keer en so makkelijk wil ons glo dat die juk van Jesus is een lekker juk om te dra. Is nie lekker nie. Is net lig en sag in vergelyking met die ander juk wat daar is om te kies. En wanneer ons kies om sy juk te dra, het is nodig om te kyk na ons die gesindheid waarmee ons te dra. Gaan dit moeilik raak? Verseker gaan dit. Maar hy is saam met jou in die juk. Hy gaan jou deurtrek wanneer jy kom op daai plekke wat jy voel dat jy nie daar die juk kan dra nie. So die swaar kry nie moeilik rondom, dit is absoluut van korte duur. Dit is nie van lange duur nie. Wat het Jesus, wat het gemaak dat hy sy juk kon dra? Wat het gemaak dat, ook toe dit swaar gegaan het, toe hy gesit het op die plek van hy gaan nou gevange geneem word, hy weet precies wat vir hom kom. Wat het gemaak dat hy daar kon deurgaan? Dis die eindel. Dis hoekom ek dit doen. Sy hele tyd op aarde, het hy nooit vastgevang geraak, as ek dit nou so kan noem, in klein battles nie. Ja, daar was tye wat, soos wat Jesus, Satan saam met Jesus was, binne in die woestijn, toe Jesus gevas het. En waar Satan gekom het, en hom kom versoek het. Hy het nie gegaan in daar die oomlik, en vir Satan daar iets aangedoen, en daar die geveg gewen nie. Hy het homself herinner daaraan, dit gaan oor die einde. Dit gaan oor allemaal wat losgekoop moet word, dit gaan nie oor my nou in hierdie situasie nie. Nou kom ek het specifiek sê, is want ek denk, daar is soveel keer dinge wat gebeur rondom ons, en dan raak ons vastgevang in daardie situasies. Ons vergeet geheel en al die einddoel van waar oor dit gaan. Ons vergeet geheel en al hoekom ons hier is, en wat ons veronderstel is om te doen. Maar ons maak het gaan oor my, nou, in hierdie battle. En Jesus het nooit dit gedoen nie. So wanneer ons in daardie battles is, het is nodig om onsself te herinner, dat het nie gaan oor hierdie enkel battle nie, dit gaan oor die een op die einde. En dat elke enkel battle kan vir jou help om toegerus te word, en om te groei, om te kan kom tot op die einde. So ek gesê het in die begin ook, wanneer ons deur sulke moeilike tye gaan, is het omdat God vir ons wil openbaar wat is in ons harte. Dat ons kan achterkom wat is daar waaraan hy wil werk. Vertrouw mens regtig op die Here. Het is makkelijk terwyl het goed gaan om te sê, vertrouw die Here. Maar hoe lyk jy wanneer dit sleg gaan? Want dit wys of jy regtig vertrou op die Here. Daar's mense wat ek ken wat deur, as ek dit so kan noem, regtig finansiëel deur diep waters is. Waar hulle baie dinge verloor het. Maar vir mense rondom hulle was dit nie sigbaar nie. Hoekom nie? Want hulle vertrou was in die Here. Toe dit moeilik gegaan het, hulle lewens glad nie uit mekaar uitgeval nie. Hoe lyk jy wanneer jou lewe die mekaar raak? God wil vir jou wys of jou vertroue regtig in hom is. Dis nie hy wat wil sien of dit regtig daar is nie. En as dit nie is nie, beteken dit dat jy nodig het om 'n aanpassing te maak. Die juk van Jesus is sag en is lig in vergelyking met die juk van Satan. Maar hy gee aan elke een van ons die vermoë om sy juk te kan dra. Jy kan die nagmaal goed maar uitdeel, asseblief. Dan sal ek aangaan. Om die juk van Jesus op te neem, is soos om te sê, ja, ons allemaal is bereid om te dien, is dit nie? As jy in die begin, as ek nou gevra, steek gewoon hande op, wie allemaal het hulle juk van Jesus opgeneem, dan denk ek so allemaal van ons gesê het, ja, maar ek, ons allemaal het al. Maar die vraag wat jy jouself moet afvra is, is jy besig om te dien? Is jy besig om hom te dien? Het jy regtig die juk van Jesus al opgeneem? Of het jy nie? En ek dink die ding van dien, wat ons baie keer vergeet, is, ons is altyd gewillig om te dien, totdat ons behandel word as 'n dienaar. Is dit nie? So ons sê, ja, ek sal dien, gee die juk, ek sit hom op. Maar die oomblik as jy behandel word as 'n dienaar, dan haal jy hom af. Want dan wil jy nie dien nie. Ons kan nie Jesus dien op ons voorwaardes nie. Ons dien hom op sy voorwaardes. Hy het bepaal hoe jou juk gaan lyk. Nie iemand anders nie. En jy moet kies of jy hom gaan dra of nie gaan dra nie. Iets wat belangrik is, is om te weet, is dat as jy Farao of die wêreld, Satan, sy juk dra, dan maak het jou 'n slaaf. Maar as jy Jesus sy juk dra, dan maak het jou 'n erfgenaam van sy koninkryk. En buiten die feit dat dit vrye wil is, die grootste verskil tussen die twee, is dit die ander groot verskil tussen die twee. Die een maak jou 'n slaaf, waar die ander in jou 'n erfgenaam maak. As ons kyk na die nagmaal, wat het gebeur? Jesus het sy juk gedra. As gevolg daarvan, kan ons vandag nagmaal neem. Kan ons herdenk sy liggaam wat gebreek het, en sy bloed wat gevloei het. As gevolg van die juk wat Jesus gedra het. Het is baie maklik dat nagmaal vir ons 'n godsdienstige ding raak, wat ons doen eenmaal in 'n maand. Maar jy kan eintlik nie nagmaal neem as jy nie bereid is om die juk van Jesus op te neem nie. Want nagmaal is daai plek waar ons kom een word met hom. Waar ons vir hom kom sê dat dit wat sy visie is, dit wat sy hart is, maak ons ook ons in. Wat ons kom sê, Here, jy het 'n juk gedra wat maak dat jou liggaam gebreek het en jou bloed gevloei het. Ek is letterlik bereid om daardie selfde juk te dra. As dit is waar jy wil hê ek moet gaan, waarheen ek jou moet volg, dan sal ek daar gaan. Ek gaan nie dit net dra terwyl dit maklik gaan nie. Ek sal dit aanhou dra, selfs al gaan dit daar. En oral waar ek gaan, sal u kan gaan. Want ek gaan my lewe draai in 'n rigting dat u daar sal kan staan saam met my. So wat ek wil vra vir oggend, neem die brood wat simbolies is. aan die liggaam van Jesus wat gebreek is. Vir jou, simbolies aan sy juk wat hy gedra het, om jou los te koop. So neem dit en eet dit, en soos wat jy dit doen, maak jy self aan hom 'n belofte, om die juk wat hy het, wat hy vir jou aanbied, om daar die juk te neem. Selfde met die druiwesap, wat simbolies is aan sy bloed. Met ander woorde, steeds die simboliek achter dit, is van die juk wat gedra is. So neem dit, en onthou dat sy bloed gevloei het, om jou los te koop. Want ons kan nie deur werke, of deur diensknegte te wees, ons verlossing koop nie. Dit is slegs deur die bloed van Jesus. So dis deur die juk wat hy gedra het, wat hy vir jou loskoop. Jesus, ons kom vandag voor u. En Vader, ons besef die juk wat u op die skouers van Jesus geplaas het, was nie 'n maklike juk nie. Besef al wat maak dat Jesus kan sê dat daar die juk lig is en die las dat dit sag is. Is Jesus omdat hy vir elke een van ons in gedagte gehad het terwyl hy dit gedra het. Asof hy wou sê, maar is niks om dit te doen nie, want ek doen dit vir jou. En ek dink as Jesus dit weer kon doen, sal hy dit weer doen as dit nodig was. Maar sy bloed wat moes vloei een keer was genoeg. En Jesus, ons wil u net volgend kom eer vir dit. Ons wil net vir u volgend kom dankie sê, Here. Dat u bereid was om een juk te dra om ons los te koop. En volgend kan ons, ek denk allemaal van ons het getuienisse van as ons terugkyk in ons lewens, wat ons net kan getuig van soveel plekke, wat jy ons deurgedra het. Dalk soveel swaar kry en moeilikheid wat baie van ons al deur is, maar dat ons kan getuig dat jy ons gevat het deur daardie tye. En al het dit sleg gegaan en swaar gegaan met tye, dat dit alles bly die moeite werd. Want wanneer ons jy juk op ons skouers plaas, is daar vrede wat binnen in ons kom, wat ons nie aan iemand kan verduidelik nie. Een vrede wat maak dat al is alles rondom ons hoed duister, dat ons net kan ervaar dat u lig binnen in ons bly. En Jesus, ons is hier vanoggend om die juk wat u op ons plaas op te neem, om te gaan waar u wil hê ons moet gaan, om te doen wat u wil hê ons moet doen. Ons besef, Here, dat ons kan nie terugsit en wag vir dinge om te gebeur of te verander nie. Here, u wag vir ons te verander, sodat dinge rondom ons kan gebeur. In Jesus' name. Amen.